Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Socialiștii dețin cele trei voturi decisive în alegerile prezidențiale de vineri, dar nu spun cum vor vota.
A scăzut semnificativ numărul condamnărilor Moldovei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. E un semn că justiția funcționează mai bine?
Și ce face criza financiară din siturile arheologice grecești? Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Guvernul a anunțat că anul acesta, pentru întreținerea și reparația drumurilor, se va cheltui peste 1 miliard de lei, o sumă de 4 ori mai mare decât în 2011. Printre proiectele de reparații cele mai mari se numără tronșoane de pe drumurile Aneni-Noi-Ștefan Vodă, frontiera cu Ucraina, Călăraș-Lozova-Încești și Florești-Vlădeni. Potrivit unui plan de cheltuieli aprobat astăzi de guvern, repararea celor trei tronșoane va costa 100 de milioane de lei. Ca și în anii trecuți, cea mai mare parte a fondului rutier se va cheltui însă cu întreținerea drumurilor. Edilii capitalei spun că încă nu s-a încheiat munca de dezghețare și repunere în funcțiune a branșamentelor afectate de gerul de luna trecută. Potrivit InfoPrimNeo, comisia specială constituită pentru rezolvarea problemei a spus că munca este anevoioasă și că zilnic se dezgheață 5 până la 7 branșamente. Edilii spun că principala cauză a înghețării branșamentelor a fost că ele fuseseră îngropate în sol la o adâncime prea mică. Membrii comisiei, din care face parte și Societatea Apă Canal, au spus că în viitor trebuie găsite soluții pentru respectarea normelor, astfel ca situația dramatică de anul acesta să nu se mai repete. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a condamnat astăzi măsurile adoptate la Bălți și în alte câteva localități împotriva minorităților sexuale. Într-un comunicat de presă al delegației se spune că interzicerea așa numitei propagande homosexuale de către autoritățile locale este o încălcare inacceptabilă a drepturilor omului. Delegația Uniunii Europene atrage atenția că Republica Moldova a semnat tratate și convenții internaționale care garantează dreptul la liberă exprimare și cheamă guvernul să dovedească și să asigure respectul pentru drepturile omului. Interdicțiile aprobate de Consiliul Municipal din Bălți și alte câteva localități fuseseră condamnate deja de apărătorii drepturilor omului, care au cerut guvernului să le anuleze. Pentagonul a informat în această seară despre un incident de securitate petrecut la o bază din Afganistan, la aterizarea avionului în care se afla ministrul american al apărării Leon Panetta. Tocmai când aeronava ajungea la sol, un bărbat afgan a intrat cu o mașină furată pe pista aeroportului bazei Camp Pestian din provincia Helmand. Șoferul, despre care se crede că este un angajat al bazei, a răsturnat apoi în șanț mașina, care a explodat și a fost cuprinsă de flăcări. Forța internațională din Afganistan spune că avionul ministrului american nu s-a aflat niciun moment în pericol și că șoferul mașinii implicate în incident primește acum îngrijiri medicale. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și premierul britanic David Cameron au discutat astăzi timp de 2 ore la Casa Albă situația din Afganistan, Iran și alte chestiuni. Obama a spus că încă mai este timp pentru rezolvarea disputei nucleare iraniene pe calea diplomației. În privința Afganistanului, Barack Obama a spus că forțele internaționale conduse de NATO obțin succese în dezmembrarea rețelei Al-Qaeda, în combaterea insurgențelor talibani, ca și în antrenarea forțelor de securitate afgane. Barack Obama și David Cameron au omagiat astăzi alianța tradițională dintre țările lor, pe care președintele american a numit-o indispensabilă pentru lumea întreagă. Autoritățile belgiene spun că 3 copii răniți în accidentul de autocar de aseară din Elveția sunt în comă. Potrivit ministrului sănătății Laurette Onxelinx, alți câțiva din cei 24 de pasageri spitalizați sunt în stare critică. 22 de copii și 6 adulți au murit când autocarul cu care reveneau dintr-o vacanță la schi s-a izbit de zidul unui tunel în sudul Elveției. În autocar se aflau 52 de persoane. Cauzele accidentului nu sunt încă cunoscute. Ministerul de Externe al Olandei a informat astăzi că 10 din elevii care se aflau în autocar erau olandezi. Premierul Belgiei, Elio Di Rupo, a decretat o zi de doliu național, fără să precizeze deocamdată în ce zi anume.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Grupul socialiștilor va fi prezent vineri în Parlament, indiferent cum va vota, pentru sau împotriva lui Nicolae Timofti. Declarația îi aparține lui Igor Dodon, care s-a întâlnit astăzi cu liderul comuniștilor Vladimir Voronin și după aceea cu Nicolae Timofti, singur candidat la președinția țării din partea Alianței pentru Integrare Europeană. Pe de altă parte, Mihai Godea a anunțat că nu va participa la votul de vineri. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Da, într-adevăr, vreau să mă consult cu partidul pentru a lua decizia finală.
A declarat socialistul Igor Dodon după o întrevedere de o oră și jumătate cu Nicolae Timofti, pe care spunea anterior că l-așteaptă la un test de statalitate, determinant pentru decizia de a-l sprijini sau nu în alegerile din 16 martie. La fel de evaziv a fost și atunci când presa i-a cerut să comenteze discuțiile pe care le purtase cu câteva ore mai devreme cu liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, întrevedere ce a generat tot felul de speculații și presupuse scenarii de culise.
Am vrut să vedem dacă dumnealor înțeleg destul de bine că opoziția în Parlament, care trebuie să critique guvernarea, însă trebuie să fie în același timp foarte responsabilă. Doi, am vrut să aducem la cunoștință opinia noastră că prin baricade și prin radicalizare problemele nu vor fi soluționate. Trei, pot să vă spun destul de sincer, am vrut să vedem opinia foștilor colegi referitor la perspectiva în caz dacă se va ajunge, perspectiva alegerilor anticipate.
Socialiștii, voturile cărora ar trebui să facă posibilă alegerea candidatului înaintat de guvernare, au anunțat că au nevoie să se mai întâlnească odată până vineri cu Nicolae Timofti, dar și să continue să trateze cu grupul comuniștilor lui Vladimir Voronin. Ce cred liderii Alianței despre aceste planuri? Liberal-democratul Vlad Filat pare absolut liniștit.
Am avut și eu întâlniri cu domnul Voronin. Important este ce facem după aceste întâlniri.
La fel și democratul Dumitru Diacov.
Eu cred că Dodon nu s-a așteptat că fie dat curs invitației sale, dar până la urmă fiecare încearcă să fie newsmaker într-un fel.
Liberalul Mihai Ghimpu.
Șansa sigură post-referendum, dar s-a dat înapoi. O să vedem cine a avut dreptate.
Iată însă cum au reacționat liderii Alianței, întrebați dacă inițiativele legislative înaintate ieri de comuniști, una în care se cere demiterea speakerului Marian Lupu, acuzat de uzurparea puterii, era a doua fiind o moțiune de cenzură împotriva guvernului, care, așa cum speră opoziția, ar trebui să fie dezbătute în aceeași zi cu votarea președintelui, ar putea da peste cap planurile de a-l alege pe Nicolae Timofti în funcție de șef de stat. Liberal-democratul Vlad Filat.
Deși sunt în febra electorală, sigur, trebuie să fac acțiuni cât mai multe.
Democratul Dumitru Diacov.
Să legitimizeze cerințele care vor suna din piață.
Liberalul Mihai Ghimpu.
În ziua în care noi vrem să alegem președintele, vin cu moțiuni cenzură și jos cu tare și jos cu tare. Nu e nimic aici, e normal. Important este ca noi să fim uniți, să demonstrăm că opoziția își face treaba sa, dar noi ne facem lucrul nostru.
Mai mulți analiști, printre care Arcadie Barbăroșie de la Institutul pentru Politici Publice, văd în aceste inițiative o încercare firească a opoziției de a hărțui, așa cum spune analistul, partidele aflate la guvernare.
Toate măsurile astea sunt nu altceva decât hărțuială a guvernării și procedează foarte corect comuniști. Așa și trebuie. Ei se gândesc la electoratul lor, consolidare electoratul, trebuie să producă evenimente, să fie permanent în atenția mass media, în atenția propriul electorat. Asta este absolut normal. Nu cred eu că ei vor reuși cum se reușească ei să dea jos guvernul, să-l demiți pe locul. Dar Gălăgiu o să facă.
Într-o înregistrare video difuzată astăzi, liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, dă asigurări că protestele opoziției în ziua de vineri vor fi absolut pașnice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi, CEDO a acceptat să examineze un nou dosar de posibilă tortură legat de protestele din aprilie 2009, dar numărul cazurilor pierdute de Republica Moldova a scăzut semnificativ în ultimul an. Avocatul Vitalie Nagacevski, președintele organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, a fost invitatul emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșie și Vasile Botnaru.
Nu avem cum să uităm că prin anii 2006-2007 spațiul mediatic era practic bombardat cu știri despre condamnări la bandă, așa le spuneam atunci, a Republicii Moldova. În octombrie, memorabil lună a anului 2007, au fost pronunțate 15 hotărâri, toate de condamnare, cu despăgubirea totală de 180.000 de euro, parcă așa era. Iar statisticele curții de la Strasbourg, publicate la începutul anului, arată o diminuare semnificativă a numărului de condamnări, pornind de la aceste cifre în scădere. Ar fi oare corect să constatăm că justiția moldovenească are mai multă grijă față de rigorile și mai ales spiritul Convenției Europene pentru Drepturile Omului? Sau e o concluzie exagerată?
Eu nu cred că putem să spunem că există o singură circumstanță care determină scăderea numărului de condamnări. În primul rând, noi nu trebuie să uităm că o mare parte de dosare actualmente se termină cu încheierea acordurilor amiabile și, în asemenea cazuri, Curtea Europeană nu pronunță hotărâri, ci pronunță decizii. Actualmente, organizația pe care o conduc se pregătește să facă o analiză a acestor decizii pentru a face public numărul de decizii prin care se constată încheierea acordurilor amiabile, precum și să facă un calcul pentru a stabili câți bani se plătesc de către guvern pentru a încheia asemenea tranzacții amiabile.
Deci pe lista dumneavoastră de persoane cumva responsabile de condamnări apar doar acele decizii în care figurează condamnări și astea sunt excluse din start din listă.
Da, așa e. Există numai hotărârile în această listă când Republica Moldova este condamnată și în lista respectivă nu include deciziile Curții Europene prin care se acceptă acordurile amiabile încheiate între persoanele care s-au adresat la Curte și Guvernul Republicii Moldova.
Și sunt mai multe condamnări decât înțelegeri să rămână nașule sau invers?
Nu. În prealabil pot să vă spun că se pare că sunt mult mai multe acorduri amiabile, însă pentru ca să vin cu o concluzie 100%, trebuie să terminăm analiza pe care la moment o facem în cadrul organizației.
Domnule Nagacevski, specificul încălcărilor de la an la an era oarecum diferit de la încălcări mai frecvente ale libertății de exprimare, practicarea torturii, încălcări ale dreptului la libertate și securitate prin 2006, așa ne amintim parcă, până la o serie de dosare economice examinate mai ales în 2008 și răsunătoare în special pentru mărimea despăgubirilor. Acum, dacă ar fi să faceți o generalizare, ce fel de încălcări sunt constatate cel mai des de CEDO, încălcări ale drepturilor omului aici?
În primul rând, totuși, se menține tortura. Avem mai multe hotărâri ale Curții Europene prin care se constată că în poliție încă este aplicată tortura și tratamentele inumane și degradante. În al doilea rând, e vorba de articolul 6, dreptul la un proces echitabil. În speță, mai mult e vorba despre revizuiri. Iarăși, instanțele judecătorești rejudecă sau revin la soluțiile definitive care au fost pronunțate anterior, le revăd și pronunță altfel de hotărâri. E vorba, iarăși, de articolul 1, protocolul 1, dreptul la proprietate. În speță, desigur că e vorba de o încălcare subsidiară, încălcării dreptului la procesul echitabil. Și totuși mai există încă dosare care țin de libertatea de exprimare, deoarece încă se mai examinează și se examinează pe alocuri strâmbă cererile privind apărarea onoarei și demnității a persoanelor care sunt vizate de publicații în ziare, în mass media.
Avocatul Vitalie Nagacevski, președintele organizației Juriștii pentru Drepturile Omului.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, cultură și politică.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Carnea se va ieftini, dar nu se știe când. Astăzi, guvernul a eliminat o neclaritate legislativă care făcuse ca TVA-ul aplicat cărnii și produselor de carne să fie de 20%, nu unul redus de 8%. Numai că pentru a intra în vigoare, rectificarea guvernului trebuie să treacă și prin Parlament. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul Agriculturii Vasile Bumacov.
TVA-ul la carne va rămâne 8% și nu sunt premize pentru majorarea prețului. Un lucru important este că premixurile pentru animale nu vor fi impozitate cu taxa vamală de 10%. Și a treilea punct important, neimpozitarea cu TVA a mărfii care este vândută pe teritoriul țării sub prețul de cost.
Domnul Macov, una spun guvernanții, alta se întâmplă la piață. Cumpărătorul când merge în hala de carne, acolo nu poți să-i explici că este decizia guvernului.
Stimată doamnă Valentina, eu la aceste întrebări nu voi mai răspunde. Să răspunde cei care au blocat crearea infrastructurii vânzărilor. La noi prețurile, dacă achiziția cărnii de porc astăzi este 21 de lei, carne vie, și de vită este 27 de lei, atunci ea este de 3-4 ori mai mare la piață. Oare nu este clar că aceasta se întâmplă din cauza monopolizării acestei ramuri?
De ce nu deblocați infrastructura pierdută?
Să-i întrebați pe cei care ați fost în Parlament, probabil atunci când ați văzut cu câte argumente false s-au opus creierii, măcar pentru că orașul Chișinău să putem crea acest centru agroalimentar care ar degaja piețele noastre din oraș, le-ar civiliza. Noi avem promisiunea Băncii Europene de investiții pentru a investi nu numai în centru agroalimentar Chișinău, dar de a investi și în piețele noastre din Chișinău să le civilizăm. Eu nu cred că mai este o altă țară în lume care se consideră civilizată, unde mai mult femei, mai puțin bărbați, stau vara 35 de grade și vând produs agroalimentar în stradă sau chiar în piață, că acolo tot nu este mai civilizat, sau la minus 25 de grade. Cum noi putem să ne permitem să ținem acești oameni în așa condiție și ei insalubre și să nu facem nimic?
Stat, vă întreb.
Să-i întrebați pe cei care blochează.
Dar vă întreb și pe dumneavoastră ca ministru al agriculturii.
Eu am făcut tot ce depinde de Ministerul Agriculturii.
Ce ați făcut tot?
Noi am elaborat acest proiect. La guvern am adoptat destul de prompt. Noi am negociat cu structuri internaționale. Avem fonduri care vor permite elaborarea proiectului. Au lucrat zeci de consultanți străini din țările care au reușit în acest domeniu. Continuăm acest lucru și sperăm că cei care blochează își vor da de seamă și nu vor continua în așa mod insultând producătorii agricoli.
Cum să înțeleagă lumea acest decalaj prea mare de preț de la producător și până la cumpărător? Ați spus chiar dumneavoastră că prețul e aproape de 3 ori mai mare pentru 1 kilogram de carne.
Atunci când este decalaj prea mare dintre costul cărnii în formă vie și costul cărnii la piață sau în formă sacrificată, nu este alt răspuns decât nereguli în sistemul de comercializare.
Domnule Pumacov, și când vin gastarbeiterii acasă din Uniunea Europeană, prima întrebare pe care și-o pun, de ce sunt mai scumpe produsele alimentare decât în UE?
Când vin gastarbeiterii, cum spuneți dumneavoastră, acasă, noi așteptăm cu drag și odată ce sunt prețuri mari la noi în piață, este un semn că ei pot investi în agricultură și vor avea prețuri bune la marfa lor. Atunci când va apărea mai mult marfă în piață și prețurile vor fi mai accesibile pentru consumator.
A fost ministrul Agriculturii Vasile Bumacov.
Parlamentul European a examinat stadiul reformelor din Macedonia și Bosnia-Herțegovina, ambele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, și a recomandat în cazul Macedoniei să se stabilească data la care vor începe negocierile de aderare. De la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Numele rămâne principala problemă nerezolvată a fostei Republici Iugoslavia Macedoniei. În ciuda numeroaselor progrese înregistrate de micul stat balcanic în alinierea la standardele europene. Iar asta pune oarecum în umbră și reforma Parlamentului, reformele în sistemul judiciar și organizarea corespunzătoare a alegerilor care vor avea loc în 5 iunie. Nicolai Wammen, ministrul danez al afacerilor europene, reprezentantul președinției daneze a Uniunii Europene.
Samtidig er det også klart, at det påviler et land, der på sigt ønsker at opnå medlemskab i EU.
Mulți deputați europeni s-au declarat dezamăgiți că nu au început negocierile cu Fyrom. Însă pentru asta, Fyrom trebuie să aibă relații bune cu vecinii, iar numele este o problemă care trebuie rezolvată înainte de începerea negocierilor. Fostei Republicii Iugoslavia Macedoniei îi se mai solicită să îmbunătățească accesul populației la justiție și să continue reforma administrației publice, unde încă există probleme legate de angajarea personalului. Raportul europarlamentarei de centru-dreapta, Doris Pack, critică faptul că mass media este concentrată în mâinile câtorva oameni de afaceri, iar corupția este încă la cote ridicate. Dialogul între diversele etnii este un alt subiect unde Uniunea Europeană așteaptă progrese încă din anul 2005, când țara a primit statutul de stat candidat. În mare însă, raportul cu privire la progresul înregistrat de FIROM către Uniunea Europeană este unul încurajator și cere chiar stabilirea unei date pentru începerea negocierilor de aderare. În Bosnia-Herzegovina, întâi de toate, trebuie organizat un referendum, iar între timp, intensificate eforturile de stabilizare a democrației. Deputații au lăudat adoptarea legii privind ajutorul de stat și a celei privind ajutorul populației. Însă, din cauza disensiunilor etnice, calea Bosnia-Herzegovina către cultura politică europeană va fi una anevoioasă, a spus un eurodeputat. Deputații europeni au arătat că dacă Bosnia-Herzegovina trebuie să adere ca un stat unic, atunci toate cele trei comunități etnice trebuie să fie de acord cu acest parcurs. Puținii deputați care nu văd cu ochi buni o Bosnie devenită membru al Uniunii Europene s-au arătat îngrijorați de faptul că, prin acceptarea acesteia, spațiul european va importa tensiuni etnice. Însă, după cum a subliniat și comisarul pentru extindere Ștefan Füle,
all of us should thus encourage politicians in the country to make compromises in the European spirit.
Așteptăm ca liderii politici să acționeze în favoarea compromisului în spirit european și lăsând trecutul în urmă. Să mai spunem că, potrivit ministrului danez al afacerilor europene, Nicolai Vammen, după organizarea referendumului, Bosnia-Herzegovina va semna cu Bruselul un acord care va permite un dialog mai strâns cu Uniunea Europeană. Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Cred că Ministerul Culturii face tot ce-i stă în putință, date fiind circumstanțele. La încercare sunt puse în mod real relațiile sociale. Am sentimentul că tot ceea ce se petrece este din cauza dezintegrării sociale, care este unul din simptomele crizei. Declara într-un interviu pentru CBS News profesorul de arheologie Georgios Vavuranakis de la Universitatea din Atena. Iar un alt arheolog elen comenta, dacă oamenii își abandonează copiii pe stradă, cum să te gândești că mai pot fi interesați de o mână de vase parte din vechime. Două formule pentru a exprima îngrijorarea față de primele efecte mai profunde ale conjuncturii prezente în țara leagănă al culturii europene, afectată astăzi cel mai serios de criza financiară din zona euro. Deocamdată, în Grecia, ca și în Italia, expuse la vedere și interesând presa, sunt antichitățile și obiectele de artă, supuse din nou asaltului rețelelor de traficanți. Bugetul culturii este astăzi de 12 milioane de euro, unul din cele mai sărace din Uniunea Europeană. Cum vreți să se lucreze și să fie protejate 19.000 de situri arheologice, când suntem numai 870 de arheologi și 2.000 de pasnici, declara zilele trecute pentru Le Figaro o arheologă de la Atena, afirmând că acesta este motivul pentru care din muzeul din Olimpia, la mijlocul lunii februarie, au fost sustrase 65 de obiecte antice de valoare deosebită. Statuete, vase și lemn de bronz și ceramică, un inel pecete din aur decorat cu o reprezentare a dansului cu taurul datând din epoca miceniană, ele erau toate ofrande provenind de la templul din Olimpia. O zi tragică pentru Ministerul Culturii, s-a spus atunci, ministrul oferindu-și imediat demisia premierului. Elenii aveau de ce să numească împrejurările tragice după ce, cu câteva săptămâni mai devreme, din Pinacoteca Națională de la Atena, fuseseră sustrase trei picturi de preț, între care un portret cubist de femeie dăruit Greciei chiar de Picasso și un tablou de Mondrian. Aceeași cercetătoare citată afirma în context că nimeni nu mai controlează nimic, dându-se astfel teren liber săpăturilor arheologice clandestine și traficului de obiecte antice, pentru a nu se mai vorbi despre degradarea activității de restaurare a pieselor arheologice, activitate considerată prea scumpă de către stat. Opinia este împărtășită și de secretara generală a Sindicatului Lucrătorilor cu Contract din Ministerul Culturii, care afirma într-o discuție cu ziariștii săptămânalului Le Nouvel Observateur că, din motive de austeritate financiară, în toate muzeele a fost redus personalul arheologic și de pază, numărul posturilor libere, dar strict necesare unei activități normale, ridicându-se la nivel național la circa 1500. Grecia a mai fost lovită în anii 1980-90 de un val de furturi practicate de specialiști executate la ordinul traficanților de antichități, cel mai serios la Corint în 1990, de unde au fost furate 270 de piese antice. Dar ulterior, măsurile de securitate luate au limitat acțiunile ilegale. Astăzi, dată fiind relaxarea actuală, notează un expert grec, traficanții au înțeles că terenul le este din nou favorabil. Criza nu a lovit numai sectorul muzeelor și din ce în ce mai mulți actori ai vieții culturale protestează împotriva reducerii salariilor și a întârzierii plăților cu câteva luni. Unii compozitori sau interpreți se fac plătiți atunci când o reușesc prin cecuri virtuale, nota un impresar de la Atena citat de Le Figaro, faptul semnificând că acestea pot fi încasate abia după 8 luni sau un an. Teatrul Național de la Tesalonic, se relata în presa elenă, ar cere spectatorilor să plătească biletele de intrare în pachete de paste făinoase, orez sau făină. Iar idealiștii, asemenea unei cunoscute actrițe elene, lansează în prezent apeluri internaționale afirmând, citez, Grecia, leagănul civilizației, nu poate fi lăsată pradă genilor rele din cauza oamenilor politici care au condus prost țara timp de 40 de ani. Grecia a lăsat moștenire lumii, o bogăție culturală de mai multe secole și nu poate fi distrusă din cauza speculanților. Lucrurile devin urgente și europenii ar trebui să deschidă și ei ochii cât mai repede. Dar e greu de crezut și de sperat că mediile financiare europene, care țin sub observație Grecia, se vor lăsa impresionate de astfel de apeluri. Cât va avea de suferit cultura, actorii și beneficiarii ei pe mai departe, este la fel de greu de estimat.
O nouă ediție a rubricii de cultură și politică, miercura viitoare la Radio Europa Liberă. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Un articol din Evenimentul Zilei informează despre reacția Mitropoliei Moldovei la raportul filialei Organizației Națiunilor Unite din Republica Moldova. Raportul face recomandări guvernului de la Chișinău să reacționeze la acțiunile împotriva minorităților și să anuleze anumite reglementări considerate discriminatorii adoptate recent de câteva municipalități din țară. Republicii Moldova îi se cere de asemenea să adere la eforturile internaționale de combatere a violenței și discriminării pe motive de orientare sexuală și identitate de gen, se mai arată în Evenimentul Zilei. Mitropolitul Vladimir a considerat, și este citat aici, că aceste recomandări sunt nerușinate și impertinente, că ele ar reflecta atitudinea de discriminare și ură a ONU față de Biserica Ortodoxă din Moldova. În editorialul aceluiași ziar românesc, Nicoleta Savin explică de ce România nu poate fi prietena Rusiei, din cel puțin trei motive. Gazele naturale recent descoperite în Marea Neagră, posibilele participări românești la proiecte de exploatare a gazelor de șist și la cele a gazelor lichefiate. Tot în Evenimentul Zilei, Vladimir Tismoneanu scrie despre președintele rus Vladimir Putin ca despre un fel de Andropov reactivat. Putinismul este andropovismul începutului de secol 21, spune Tismoneanu și continuă. Putin consideră drepturile omului o retorică enervantă și le detestă. Nu fac parte dintre admiratorii lui Gorbaciov, dar nu pot să nu constat cât de mult a făcut acesta pentru dezagregarea unui sistem inuman, opresiv, înrădăcinat în violență ideologică și teroare polițienească. Un sistem pe care Putin și amicii săi l-au iubit și care îl regretă încă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitata serii este Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trudsem Moldova.
Muzeul greșelilor omenești. Țara noastră dă uitării exponatele vorbitoare. Peste câțiva ani, expoziția unicală poate să dispară. În curând va începe construcția unui nou sarcofag pentru centrala atomică din Cernobâl. În această construcție vor participa 3.000 de oameni și toate locurile de muncă sunt deja ocupate. Trudsem scrie cum au de gând constructorii să asigure securitatea. Hamacuri, fotolimoi și chiar un bazin pentru angajați. Experții și lucrătorii oficiilor ne-au povestit cum trebuie să te odihnești cu folos la locul de muncă. Fără prânz, munca nu mai e o bucurie, spun ei. Cum să ne apărăm de un vânzător iresponsabil? Trudsem povestește cum problema consumatorului se poate transforma momentan într-o problemă a vânzătorului. În sfârșit, interpretul Pasha Parfeni ne-a divulgat rețeta succesului său recent. Cea mai sigură metodă de a învinge e să te consideri favorit.
A fost Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trudsem.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere. Ileana Georgescu și Mircea Țicu Dean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.